se začneme. Usaďte se. Takže, vážení přítomní, vítám vás na přednášce z evoluční biologie. Jak jste se znali, ta přednáška je psaná na dva lidi. Prvního, docenta Flégra, jste měli možnost uzřít mnohokrát. Myslím si, že vás zajisté vyčerpal a doufám, že taky natchnul tím svým obrovským, tou obrovskou vírou v to, že věda je schopná nahlídnout na ty úžasné věci, které se týkají evoluce, velice efektivně. A tak věřím, že teď jste ve správném rozpoložení, abyste přijali mě, který jsem jaksi trochu skeptičtější, v některých názorech budu s docentem Flégrem nesouhlasit, ale pozor, až se potom objeví třeba v hodnocení pedagogů, že my jsme nějaký divný a asi to neznáme a asi o tom vůbec nic nevíme, když si občas protiřečíme, no tak to by bylo jaksi nepochopení té vědy, protože pochopitelně věda, a to vás Flégr učil, jsou hypotézy, které si postavíme a testujeme je. A samozřejmě to, co je pravda, je jenom to, co se nám ještě nepodařilo dosud vyvrátit. Že? To, co se nám ještě nepodařilo ukázat, že je nějak úplně špatně. Z toho důvodu v každém poli vědy, která je alespoň trochu živá, tedy něco se v ní děje, tak existuje spousta názorů a věcí, které ještě nejsou hotové. Tedy je to důvod, proč takovou přednášku potom poslouchat, a je to důvod, abyste se třeba i tou disciplínou dál zabývali ve svém badatelském životě. Protože ještě je co objevit. Tak to by bylo úplně na úvod. Ten úvod sloužil k tomu, abyste trošku se uklidnili a já jsem mohl začít. Ještě jedna technická věc. Když nás budete schánět, tak docenta Flégra víte, kde najít, a nejlíp přes e-maily. Mně lépe přes mobil, když kvůli, já nevím, zkoušení, termínům, problémům, katastrofám a tak dále. Ale samozřejmě používejte to v míře nezbytně nutné. Jo? Tedy v zásadě v nouzi, nebo v situaci, kdy potřebujete něco dojednat individuálně. Tady na fakultě mě najdete na katedře zoologie, ne dále než 10 metrů od výtahu ve druhém patře, jo? Tedy v tomto patře. Tak, teď začněme s tím, co bude naším úkolem pro dnešek a co vám vlastně budu vykládat i v těch následujících hodinách. Budu se vám snažit využít svoji kvalifikaci, která je primárně zoologická, sociobiologická a řekněme s tím související. Tedy primárně mě zajímá evoluce chování, ale o tom moc nebudem mluvit, protože to je předmětem samostatné přednášky, na kterou někteří chodíte, tedy etologie a sociobiologie. A tady se budeme zabývat jinými věcmi, které jaksi člověku, který studuje přírodu a zvířata zvlášť, nebo živočichy zvlášť, tak jak si vyvstávají a jsou úplně zásadní, dají se analyzovat pomocí evolučně biologické teorie, a jsou to pohlavní výběr, důsledky sexuality, genetika malých populací, s tím začneme, to je ten nejhorší, vlastně, to je to nejhorší téma, které určitě nezvládnu. Zcela určitě budete neuspokojeni tím, jako, jak je to zábavný. To je to neobyčejně zábavná věc. Ale je tam několik vzorců. A těch několik vzorců vy se vlastně ani nemusíte učit. Ale měli byste jako vědět, o co jde. Takže když já vám je tam pustím na tu bládu, tak vy se tak na ně máte jako podívat. Neučit se je, ale vědět, kde je tam ten problém. Jo? A samozřejmě bude to věc, která se bude týkat potom celé řady důsledků, docela praktických, ke kterým se snad dnes nebo v příští přednášce dostaneme. Tedy to, co tady budete dostávat jako dávku jakési populačně genetické a evolučně biologické teorie, tak to je zároveň teorie, která je teorií, která nám má hodně co říct o vymírání zvířat, tedy je to teorie, která je nezbytná pro pochopení ochrany přírody a záchrany ohrožených druhů. Tak to jenom proto, abyste věděli, proč poslouchat tu nudnou teorii. A slibuju, že příště, nebo přes příště, bude pohlavní výběr. A ten je zase jako zábavný. A ten to snad nějak vyváží. Začněme s tím, čím se budeme bavit. Můžete to pustit tady, nebo já to pustím takhle. Budeme se bavit věcmi. Nemusíte se na to, já vám to je vodítko pro mě, jo, a když neuvidíte zezadu, ono vlastně o tolik nejde, já vám to všechno řeknu. Ty folie moje jsou historické, mám k ním osobní vztah a už jsou jaksi vybledlé, ale tahle přednáška vlastně se vůbec ke mně dostala takovým způsobem, že kdysi, když jsem nastoupil první rok po fakultě, tak mi profesor Štys, který přednášel evoluční biologii, řekl, pane kolego, víte, že máte zítra přednášku? A já jsem říkal, o čem? On říkal, o mikroevolučních mechanismech a driftu a tak. A já říkám, co mi k tomu dáte, nebo co mi k tomu řeknete? No přece nebudeš opisovat z mých přednášek, to si přece nějak stačíš připravit. No tak já jsem běžel domů a začal jsem si otvírat různé učebnice americký, většinou teda ještě tehdy nám dostupný přes ruštinu, protože Rusové všechno přeložili a ten za rubl 50 se dala koupit americká, což bylo 15 korun, se dala koupit jako nejmodernější americká učebnice v daném oboru. No to už teďka jako není, že ty knihy jsou trošku dražší. A aspoň ty americký. A tak jsem si jako to hleděl se sumírovat, no a nastoupil jsem, co si jsem těm lidem vykládal. Tohle to už jako není ta podoba, jak to bylo poprvé, a určitě to byli hrozný chudáci, ta první skupina, když jsem jim takhle vykládal. Nicméně, jak si ta přednáška už mi jako zůstala a už mi nikdo neodpáhl, protože ona je opravdu dost nepříjemná. Tak. A teď se podíváme na to, co jste už se dověděli a co od toho odvodíme. Docent Pfleger vám vykládal to, že na mikroevoluci můžeme nahlížet z hlediska, řekněme, populační genetiky jako na změnu frekvence alel. Tedy, že když máte v populaci dvě alely téhož genu, tak jak si tím nejjednodušším, co se může stát, je, že jedna, zpravidla ta nová, mutantní, nebo nově se objevivší, ať už z jakéhokoliv důvodu alela, prostě se rozšíří na úkor té původní a vlastně všechna ta zvířata všichni, nebo rostliny, konec konců, já budu většinou říkat zvířata, promiňte, všichni všem botanikům se omlouvám jaksi už předem. Není to ze zlé vůle, rostliny mám též rád, ale nerozumím. Takže ta změna frekvence alel je jakýmsi nejjednodušším, nejméně problematickým vyjádřením nějakého mikroevolučního děje, protože ta změna má za následky změny genotypových frekvencí a následkem změny fenotypů v populaci. No a tahle ta změna může být v zásadě zařízena buď selekcí, tu jste probrali důkladně až na pohlavní výběr. Potom může být, zařízena migrací. No, o té moc nebudeme mluvit, protože pochopitelně tok genů daný migrací je věc taková, o které se poměrně špatně něco říká. A třetí věc je, nebo třetí proces je molekulární tah, nebo vlastně všechny evoluční tahy. Ty jste s Fegrem snad měli, nebo přinejmenším se o nich zmínil. No a to, co jediné nám zbylo jako mikroevoluční mechanismus, s kterým jste se nesetkali, je to, co je tady označeno jako drift, nebo česky posun, nebo se tomu dřív říkalo geneticko-automatické procesy. Tedy jde o nějaký proces, který jakoby je důsledkem náhody, je důsledkem něčeho, co poměrně je špatně uchopitelné. A já se vás teď budu snažit přesvědčit, že právě tenhle proces je neméně důležitý jako selekce. Jinak řečeno, zkusíme si tady takový cvičný a ne vážně míněný souboj dvou velkých konceptů v evoluční biologii. Jeden je ten koncept, řekněme, že to důležité se odehrává adaptivní evolucí, tedy převážně pod vlivem selekce. A ten druhý alternativní pohled je pohled, s kterým přišel kdysi Moto Kimura, japonský genetik, jehož knížku, právě tu ruskou, tady někde v ruském překladu, někde mám. A ten přišel s tím, že selekce není schopná obhospodařit všechny evoluční změny, které v přírodě pozorujeme. A že tedy musíme začít uvažovat o nějakých jiných mechanismech, a především o vlivu té náhody, tedy driftu. Vy jste samozřejmě, pokud jste měli genetiku základní, tak vám snad drift jakoby vysvětlili. Ale já budu předpokládat, že nevysvětlili. Oni to tak většinou dělají. Protože populační genetika je většinou ta poslední kapitola, ke které se přednášející genetiky, ať už záměrně, protože ví, že mi to nakonec řekneme, anebo z důvodu, které jsem předestal předtím, vůbec nikdy nedostane. Tak. Takže máme před sebou jeden z velmi důležitých procesů, který až dosud před vámi byl zamlčen. Jaké jsou jeho charakteristiky a jak si to máte představit? Tak začneme s touhle folí, která už má obsahuje určité informace, bohužel, ale my to nějak zvládne. Když jde o to, že náhoda se neuplatňuje, tedy ten drift, se neuplatňuje v populacích, které mají nekonečný počet členů, nebo nekonečně velké. Tedy vlastně všechno to, co tady budeme si říkat, platí pouze v populacích, které jsou konečné. Proto jaksi tím nejjednodušším, co populační genetik udělá, když začne vykládat populační genetiku a zejména selekci, tak zavede takovou drobnou, jednoduchou, nepříliš závažnou podmínku, že počet těch jedinců, které studuje, je nekonečno. Ale jak víte, ono to nekonečno jako nepřichází tak často. A teď, když si vzpomenete na to, co vám vykládal docent Pfleger, tak jistě si, anebo z té genetiky, konec konců už gymnaziální, tak si pamatujete, že když začnete v nějaké generaci s dvěma alelami, která má, z nich jedna má frekvenci P, a druhá Q, ty dohromady dávají 1, takže frekvence těch genotypů jsou, odpovídají teda tomu P na druhou plus 2P plus Q na druhou a tak dál, to jako je ten Hardy-Weinbergův zákon a Hardy-Weinbergova rovnováha. To jste se učili už na kouše v gymnaziální učebnici. Ale není to důležité. Pozor. To důležité je, že jsou konstantní a že se nemění v čase. Tedy když máte nekonečně velkou populaci, dvě alely, na které nepůsobí výběr nebo nějaký jiný proces efekt v konečném součtu, jaksi s podobným efektem, jako nějaký molekulární tah třeba, tak v takovém případě se ta frekvence nemění. Začnete s tím, že jedněch je 50%, alely A1 je 50%, alely B je 50% a necháte to milion let a skončíte, že je to zase 50 na 50. A když začnete s 1% a 99 a necháte to milion let, tak se zase nic nestane. Ovšem, to právě jako jenom když jich je nekonečně. Protože když máte konečný počet jedinců, tak ono to zastoupení té jedné alely, to je teda pod tu čáru, z generace na generaci náhodou se tak jako malinko mění. Výsledkem je určitá trajektorie, kdy to poskakuje nahoru a dolů a nahoru a dolů a skončí to tím, čemu my říkáme učeně fixace alely, to znamená, že ta druhá v té populaci vymřela. No a od toho okamžiku, kdy ta druhá už vymřela, není cesty zpátky, protože už tam není a novou si nenapískáte, leda, že byste tam do toho dodali nějakou mutaci nebo imigraci, tedy proces, které, jeden z těch procesů, které my jsme tedy jako na začátku si odstranili, protože jsme si řekli, že se budeme zabývat jenom tím driftem. A krom toho ještě budeme mluvit o významu imigrace nebo toku genu, ale ta mutace je prostě vzácná, a to víte i zase z elementárních znalostí svých biologických. Tedy, pokud nenastane nic zvláštního, populace nejsou nekonečně velké, iniciální frekvence alely v populaci se mění, a jsou-li tam dvě, nebo je-li tam víc alel pro daný pokus, dřív nebo později tam zbyde jenom jedna a ty ostatní vymřou. Tedy ten genetický drift v první řadě ochuzuje genetickou variabilitu. V podstatě buď ničí to, co vzniklo, to je nejčastěji, anebo ničí to, co už tam bylo, ale každopádně to skončí tím, že jsou všichni stejní. Tak, čím to je dáno? No, docela jednoduše. Ty, představte si, vy jste teda diploidní, že jo? Tak v každém z vás jsou jako potenciálně dvě kopie pro každý gen nebo lokus. A co tedy s tím uděláte? No, z hlediska toho dalšího našeho uvažování to uděláme tak, že si řekneme, že to je vlastně jenom takový dočasný. A že vy jste každý vlastně dva. A s každým tím z vás budeme operovat nezávisle. Takže když je vás tady 100, tak vás tu není 100, ale 200. A když se budete množit, tak se nikdy neví, který z vás se vlastně jako rozmnoží. No, budem tomu v podstatě říkat něco jako haploidní model, teda myšlenkově si vás teda rozdělíme na ty dva odpovídající dvěma kopiím toho daného genu. No a potom už vlastně každé rozmnožování je příležitost pro jednoho z vás, teď už počítám teda ty půlky, že jo? Nebo pro tu jednu kopii se rozmnožit či nerozmnožit. A to je věc náhody. Ta náhoda je samozřejmě spojená s tím, jestli vy vůbec jako budete rozmnožovat jako ten celý, ta dvojice, nebo vlastně čtveřice, že? Vlastně čtveřice. Tak to je jeden ze zdrojů variability, protože některé čtveřice se nakonec nerozmnoží. No. Za druhý, tam jde o to, kdo z těch dvou, když už se to povede, tam bude jako rychlejc. Tedy, která z těch spermí třeba, nebo kterou alelu ponese, nebo kterou kopii genovou, přesně řečeno, ponese to vajíčko. Tím pádem, i když populace nevzrůstá a bude vás pořád stejně, no v Evropě teda ne, to jako ubejvá, ale dejme tomu, že by vás jako tak v průměru zůstalo stejně, aby se to dobře počítalo, tak potom bude věcí náhody, kdo z vás se rozmnoží, tedy která z těch genových kopií bude reprodukována nebo dokonce rozmnožena, ta konkrétní kopie. A bude věcí náhody, která se nerozmnoží a zanikne. Byť třeba ten organismus jako takový, jako ta čtveřice nebo dvojice, ty se jako rozmnožily, ale ta kopie se nedostane dál. No a potom pochopitelně ještě bude o to, je tam imortalita do další reprodukce a ta je taky náhodná. Prostě je tam celá řada náhodných faktorů, které způsobují, že když bychom všechny z vás, tedy už ty půlky, rozdělili do dvou skupin nebo více skupin podle toho, kterou alelu reprezentují, tak je pravděpodobné, že ty dvě skupiny se budou lišit v průběhu času a že to bude oscilovat nahoru a dolů podle náhody. Ta pravděpodobnost, že se dostanete nahoru a dolů, je vlastně pořád stejná. Ale to rozhodující je ta fixace. Fixaci skutečně můžeme nazvat vymřením té jedné aleny a je to ta stejná hra, která vám vysvětlí, proč nemůžete vyhrát, nebo analogická hra, proč nemůžete vyhrát při sázení v kasínu? Protože jak si vaše finanční prostředky vůči banku toho kasína jsou zanedbatelné. Tedy vy jste při tom sázení převedeno tady na ty na tuhle tu situaci v té jste znevýhodnění prostě tím, že ten bank vám dojde. Jednoho dne se ocnete na mizině a tím hra končí. A ta končí vždycky, když vy jste na mizině. Jo? Čili, že i kdyby byla pravděpodobnost, že vyhrajete a prohrajete stejná, tak stejně záleží na tom, kolik jste měli na začátku. Protože vyhrává s větší pravděpodobností ten, kdo měl víc. Tím jsem to malinko zamotal, ale ta analogie s tím bankem je trošku složitější a teď na ní chvíli zapomeňte. Podívejte se na dolní obrázek a ten vám říká zhruba následovný. Budeme pozorovat, jak se chová ten systém, který máte nahoře. Tam jsme začali s tím, že máme máme populaci, v ní jsou dvě alely a každá je zastoupena 1:1, 50:50. A když necháme tu hru horní běžet 100krát, no spíš radši 1000krát nebo 1000000krát, aby jsme to měli jako sichr, tak ty výsledky, která z nich to vyhraje, budou úměrné té proporci, s kterou se začínalo. Čili bude to zase 500 000 případů vyhraje A1, 500 000 případů vyhraje A2. Protože jsme si řekli, že tam není selekce, ani žádný jiný proces, který by jednoho favorizoval. Obě mají stejnou šanci. Tohle to je snadno pochopitelné a dojde vám to celkem logicky. Nicméně už méně pochopitelné a intuitivní je tohle. Představte si, že ty dvě alely jsou zastoupeny nerovnoměrně a jedné je víc, třeba 3x víc, a druhé je 3x míň. A vy necháte běžet ten týž proces to nahoře a budete se dívat, v kolika, kde máte velkou populaci, nekonečně velkou třeba, to nejlépe, tu rozdělíte na malé populace, to je vlastně tady ten start, a necháte běžet, a to je ta fixace, už to vymření. Jak to dopadlo? No a budeme se ptát, jak to dopadlo, a zjistíme, že to dopadlo tak, že jestliže na začátku poměr byl 3:1, tak na konci bude stejný poměr 3:1. To znamená, že jaká frekvence je na začátku dané alely, taková je pravděpodobnost, že na konci bude zafixována, tedy že to vyhraje. To je docela zajímavé a hlavně hrozně jednoduché. A strašně to zjednodušuje všechny naše následné úvahy. S jakou frekvencí do toho vstupujete, tak to dopadne. Ale samozřejmě nevíte v konkrétním případě, jestli jo nebo ne. Protože ten každý výsledek jednotlivý v té dané jedné malé populaci je výsledkem náhody a vy ho nejste schopni nijak předvídat. Můžete tomu dát tu pravděpodobnost, ale nemáte nikdy jistotu. No a teď se podívejme na to, jak to dopadne, když by ta jedna z alel byla zastoupena jenom jednou. Tohle to ve skutečnosti je hodně zajímavá úloha. Proč zajímavá? Protože každá mutantní alela na začátku je sama. A samozřejmě má strašně vysokou pravděpodobnost, že bude z populace odstraněna. Protože v každém kroku stačí jedna prohra a je konec. Je to fixace. Já tady jenom na vteřinku ukážu obrázek, který s tím trošku souvisí. Představte si, že máte generace 1 až 127, tentokrát v populaci, která je nekonečně velká. A i tam pravděpodobnost, že ta mutace bude eliminována. Čili ta nová vlastnost, která potenciálně třeba důležitá, užitečná, nevím co všechno, je strašně velká a 98,5% ve 127. generaci. Znamená, takto vzato, vám to připadá, že mutace vlastně nemá šanci. A to tady nepokračujeme, že když to bude nekonečně velká ta populace, tak taky ta pravděpodobnost, že bude eliminovaná, je rovná vlastně jedné. Nakonec. Ale nějakou dobu tam bude. Nebo téměř jedné. A zajímavé je, že když do téhle hry i v té velké populaci uvedete selekci s 1% výhodou, což je taková výhoda už docela obstojná, která nepřijde zas tak často ke slovu, tak stejně vám většinou na začátku vymře. To znamená, že tahleta věc, ta je z Fischera z roku 1930, jo, to je z té knihy, která, nebo z těch prací, kdy první populační genetici, kdy se vlastně konstituovala ta věda, a je zajímavé, že tehdy udělali skoro všechno. A od té doby se to tak jako motá kolem dokola a různě jako vylepšuje, no ono to není jako, ne, že by ti další na nic nepřišli, jo, ale je vždycky nápadný, že ve většině disciplín vědních ti první, co se tím začnou zabývat, přijdou na skoro všechno zajímavý. A pak nastoupí armády vědců, který neudělají ani zlomek toho. Tedy asi poučení pro vás, bylo by tak nějak dobrý, kdybyste u něčeho byli první. Jinak je to nuda. Jinak řečeno, až uvidíte nějakou vědní disciplínu, která je slavná a všichni se jí věnujou a má hodně peněz a grantů a tak pro Boha, nedělejte to, jo. Protože to jako velmi smrdí, přímo smrdí tím, že ten váš příspěvek bude takový jako limitně blízký nule. No, ono se teda dobře radí, jo, ale jak? Jak to potom individuálně každý z vás vyřeší, to je těžký. No to, skoro nikomu se to nepovede. No tak. Takže i kdyby to náhodou dopadlo blbě, jo, tak co? Berte to lehce. Stalo se to skoro všem. No. A teď teda se vrátíme k té původní folii. Děkuju. A tady se podíváme, jak by to bylo v té malé populaci nebo populaci konečné velikosti, kde to můžeme spočítat a budeme to mít bez selekce. No, řekli jsme, že je tam jedna mutace a ptáme se, jakou má pravděpodobnost, že bude zafixována. No, ona má tu pravděpodobnost, která odpovídá její frekvenci. Kdyby vy jste jako další milion let se rozhodli křížit jen mezi sebou tady, a řekněme, že vás tady je 100, a že je to teda 200 genových kopií pro daný lokus, tak to znamená, že ta pravděpodobnost, že když jeden z vás má mutantní alelu, takže ta mutantní alela má pravděpodobnost přežití 1/200. Čili 1/2n nebo 2ne, to si potom ukážeme, co to je. Jinak řečeno, čím větší populace, tím menší pravděpodobnost, že právě v ní ta mutantní alela bude zafixována. Bude-li nekonečně velká, limitně se to blíží nule. Když, jaký to má důsledek? V podstatě ten, že když budete mít malou populaci a vznikne tam libovolná alela, nová mutantní, tak má docela slušnou šanci, že přežije. A to může být samozřejmě dobře, je-li to něco, co se za jiných okolností ukáže jako k něčemu, i když to na začátku nebylo předmětem selekce. A nebo to může být taky špatně, když je to nějaká změna, která jako se potom ukáže, že byla špatně. Jde jenom o to, co je větší pravděpodobnost. No tak dobře víte, že každá změna je spíš k horšímu. Čili z toho pohledu ten drift spíš přinese potenciálně nějakou škodu. A nebo přinese něco, co je v podstatě úplně lhostejné. Tak teď jenom taková odbočka. Proč se o tom driftu začalo mluvit? Proč ten Moto Kimura napsal knihu o neutrální evoluci? To je tahle. Ono teda, když se na to podíváte, tak už je to srozumitelnější, jo? A když tak si, ale nestratit, jo, to je památeční. Koupená ve velké zemi, jo. Tak, co tam vlastně vedlo k těmhle úvahám? No, za prvé, o tom, že drift existuje, se vědělo od začátku století minulého, tedy 20. Ti populační genetici, ti zakladatelé, to na něj přišli, popsali a tak dále. Jenom se tehdy moc neuvažovalo o tom, že by existovaly znaky, které jsou selekčně neutrální, tedy které jsou k ničemu pro ten organismus, které neškodí ani nepřispívají fitness toho zvířete. To proto, že když sledujete znaky morfologické nebo znaky chování nebo něco, co jaksi je na zvířeti makroskopicky vidět, tak ke všemu najdete nějakou výhodnost či nevýhodnost pro toho tvora. V 60. letech ale se najednou skočilo na molekulární znaky a to první, co se začalo studovat, byl polymorfismus proteinu v elektroforéze. Tedy pustili elektroforézu a podívali se, že libovolný protein nebo enzym, nejlépe u kterého víte jeho funkci, se může vyskytovat jako jeden proužek nebo dva proužky, tedy že ten jedinec je buď homozygotní nebo heterozygotní, a najednou se objevila nebo začala objevovat ta obrovská netušená vnitřní variabilita populací zvířat a rostlin. Do těch 60. letech to nikdo nevěděl. To, co pro vás je teďka naprosto samozřejmé, tak tehdy bylo šok. Já už si to nepamatuju, teda leda jako nějaký malý dítě, ale jako kojenec jsem se tím asi úplně nezabýval. Ale tahle ta věc skutečně vážným způsobem změnila nazírání. Najednou se zjistilo, že zatímco v těch znacích velkých morfologických zbarvení a tak dále, existuje poměrně malá variabilita na první kouknutí, tak v těch znacích molekulárních skoro všechno je variabilní. A když se podíváte třeba na frekvence polymorfních tady máte různý proteiny a frekvence výskytu polymorfismu, no tak zjistíte, že když veme, že jsou to desítky procent případů, kdy najdete nějaký polymorfismus v elektroforéze. A od té doby, kdy se posléze začalo sekvenovat nejdřív proteiny, potom DNA, no tak se zjistilo, že samozřejmě je tam ještě mnohem větší a netušenější variabilita. Tak, co nám to říká? Dokud se pracovalo jenom s nemnoha znaky a mysleli jste si, že ten organismus, tento zvíře se liší od jiných třeba v té populaci jen nemnoha znaky, tak bylo snadné si představit, že všechny obhospodaří selekce. V momentě, kdy si uvědomíte, že ten organismus má tisíce nebo desetitisíce genů, a v té populaci z těch tisíců je polymorfních desítky procent, čili tisíce opět. Ne-li desetitisíce, no asi tisíce z dnešního pohledu. No tak to znamená, že v podstatě těžko si představit, že všechny ty geny k něčemu jsou, nebo všechen ten polymorfismus k něčemu je a přispívá něčemu měřitelnému. Jo. Takže každý z vás má prostě tisíce genů, v kterých je heterozygotní, a, nebo ve kterých se liší od někoho jiného v té populaci. No ale jak se to všechno zintegruje, aby se to projevilo, že zrovna vy se dobře rozmnožíte a on či ona ne, jo. To jako je těžko k uvěření. Speciálně, když si vemete, že ty organismy mají limitovaný počet potomků, třeba vy, že budete mít třeba dva, tak jak se jako rozhodí, jak se přijde na to, jak se vytvoří tlak na to, aby, já nevím, polymorfismus ve vaší laktát dehydrogenáze se zohlednil jakože pozitivně a ten gen, který máte, já nevím, nějaký transferin polymorfní a jiný, než mají ostatní, to jako míň, že by se vám jako ublížilo. A to všechno by se nějak za historicky krátkou dobu zohlednilo. No to je nepředstavitelné, nebo obtížně představitelné. Samozřejmě, později teoretici vymysleli metodu, jak z tohohle uniknout v tom smyslu, že je představa o tom, že ty účinky, ty malé účinky se nějak sčítají a nakonec zohlední i ty malé efekty na fenotyp. Ale rozhodně je jasné, že znaky, které zvířata nebo rostliny mají, se nám rozpadají do jakýchsi tří kategorií. Na ty, které mají velký fenotypový efekt, je jich celkem nemnoho, polymorfismu z nich může být poměrně dobře jaksi selektován, protože ovlivňují něco strašně důležitého. A pak bude spousta znaků, které sice jsou jako k dobru nebo ke škodě, ale hrozně malinko. A na to, aby to bylo nějak optimalizované, potřebujete časy, které jsou hrozně dlouhé a často jsou delší než doba existence třeba druhů. No a pak máte celou řadu znaků, které v podstatě k té zdatnosti toho jedince nepřispívají ničím. A ty bychom nazvali neutrální. To jsou ty, kterými pohybuje hlavně ten drift. Ale těch je nejvíc. Když budete poslouchat kolegu Flegra, tak on má rád ty adaptivní, já taky. Protože to jsou jediné, které dávají nějaký docela rozum. Jejíž analýzou se můžete o těch zvířatech a o tom všem něco dovědět. Čili jistě Darwin měl pravdu, že adaptivní evoluce je to nejzajímavější. Ale Kimura měl pravdu, když tvrdil, že kromě té adaptivní evoluce, tažené především selekcí, je hrozně významná evoluce s náhodou, tedy driftem, která se týká spousty zejména molekulárních znaků. A kromě toho, samozřejmě se týká i některých znaků, které můžete vidět na těch zvířatech, ale k ničemu jim nejsou. No. Skoro nejlepší na to je zbarvení. Když se podíváte, já nevím, na ještěrku, tak zjistíte, že ta ještěrka má každá jinak trošku uspořádané štítky na hlavě. Adaptivní význam to v podstatě nemá. Každá ještěrka má taky jinak ty tečky, černý nebo tmavý, nebo jinak uspořádaný, nebo jiný barvy na svém těle. A ono je v podstatě jedno, jak je to v detailu uděláno. Protože žádný ten predátor se na ty tečky nedívá, ten se dívá na to, jestli vidí ještěrku. No? Čili v rámci toho, že predátor ještěrku moc nevidí, je už plně fuk, jestli ty tečky jsou tak, anebo opačně. To jsou znaky, které bez pochyby jsou zase přístupné neutrální evoluce. Z těch morfologických, ale je jich vlastně docela málo. V té molekuláře jich bude většina. Tak. A teď, jak se od tohohle toho odpíchneme dál, protože zatím jsme na samém začátku. K čemu? Uvědomte si, že teď jsem vám říkal, že ty znaky jsou jako adaptivní, hodně obhospodařované selekcí a potom jsou znaky, které jsou obhospodařované jenom driftem. Pro začátku budeme mluvit jenom o těch znacích, které jsou obhospodařovány jenom driftem. A budeme počítat s tím, že tam selekce vůbec není. To je proto, aby nám to bylo jednoduché. Aby se to dobře počítalo. Ale uvědomte si, že existuje celá řada znaků, které jsou sice pod vlivem selekce, ale tak slabé, že se v podstatě chovají tak, že drift na ně má větší vliv než selekce. A to jsou ty, které mají prostě nízký selekční koeficient, jinak řečeno, málo přispívají ke zdatnosti toho zvířete. A těchto znaků je většina. Takže on se ten drift vlastně týká nejen těch úplně neutrálních, ale i těch, kterým se říká efektivně neutrální, tedy jejich důsledek pro fenotyp a toho fenotypu pro nějakou adaptivní hodnotu je pramalý. Potom si ukážeme za chvíli, jako jaké podmínky musí být splněny. Teď přeskočíme k dalšímu a řekneme si něco k času, který je potřebný pro ten proces toho driftu, a tím časem potřebným pro drift míníme, to jako se neděste, jo, pardon, to se neděste, to jako, že to je opačně, to by ještě tak se dalo snést, ale na ty vzorečky taky jako moc nekoukejte. Já vám to vysvětlím. Jde o to, jak dlouho trvá drift. No trvá tak dlouho, než dojde k té fixaci. Čas do fixace je to, co nás zajímá. A tady máte, že rozložení těch fixací, některé jsou, tohle je průměr, některé proběhnou mnohem rychleji a některé proběhnou mnohem pomaleji než ten průměr. Čili hodnota, kterou já vám teď řeknu, ta průměrná, je v podstatě sice velmi přesně vypočítaná, ale má hrozně široké konfidenční intervaly. Jinak řečeno, kdyby některý z vás měl mutaci, ta mutace jsme už věděli předem, jo, kdyby jsme se postavili do boží pozice, a jako věděli předem, jak to dopadne, že bude driftem nafixováno, tak bychom pořád ještě nevěděli, kdy to bude. S nějakou moc velkou přesností. Ale věděli bychom, že to bude za dobu, která odpovídá 4násobku hodnoty, které se říká efektivní velikost populace, nebo než si vysvětlíme, co je efektivní velikost populace, tak tedy pro vás velikosti populace. Jinak řečeno, jestli vás tady bude 100, vysadíme vás na tlustej ostrov, poměr pohlaví bude zhruba tak 1:1 a moc se nebudete množit jako přibývat nebo ubejvat, ale budete jenom reprodukovat ten stávající počet, tak za 400 generací by se to jako nafixovalo. Jo? Čili jenom si uvědomte, co je 400 generací z pohledu člověka. 400 generací je doba, která uplynula od vynálezu zemědělství, od počátku neolitu. Jo? A museli byste mít velikost populace odpovídající vesnici složené z vašeho počtu tady. Takže jinak řečeno, ono to trvá docela dlouho. Když byste uvažovali, co 400 generací znamená pro nějakou intenzivnější selekci, tak to je docela dlouhá doba. Selekce probíhá rychleji. Když je dostatečně intenzivní, tak za chvíli máte všechno vyřešeno. Na ten drift holk musíte mít docela velký čas i v poměrně malých počtech. Tak. Takže v průměru 400 generací, no ale konfidenční interval zoufale širok. Tuhletu hodnotu 4násobek efektivní velikosti populace si musíte velmi vážně zapamatovat a připomenout mi ho za chvíli, když vám budu říkat něco o tom, jak bychom na celou věc mohli nahlížet z pohledu sekvencí DNA a z pohledu koalescenční teorie. To mi potom připomeňte, já na to nesmím zapomenout. Či snažně, prosím, připomenete mi tuhle věc. No a teď takováhle záležitost, takový jakýsi paradox, zase něco kontraintuitivního, co je docela důležité pro nás v té naší situaci a v tom našem pojímání. Když si představíte, že budete mít dvě populace, jednu velkou a jednu malou, a budete tam sledovat fixace alel neutrálním procesem, tak zjistíte něco takového jako zvláštní. V té malé populaci se objeví mutace, šup, za 400 generací, kdybychom měli tu stovkovou, se nafixuje. Za nějakou další dobu se objeví další mutace, šup, a nafixuje se. A v té velké populaci to bude ale vypadat v zásadě podobně, akorát, že ta doba, kterou to trvá, je mnohem delší. No, zobrazeny jsou samozřejmě jenom ty mutace, které nakonec uspěly, že jo? Protože mezi tím je tam spousta těch, které to zkusili a vymřeli, ale těch je tolikrát víc, že by nám tam zamazali ten obrázek tak beznadějně, že by se s tím nedalo nic dělat. Jo? Tak ty tam jako tušte, jo? Ty tam víte, že tam jsou. No, a to podstatné je ovšem, že já to tady mám namalováno, že jako ta nová mutace, která uspěje, vznikne v pravidelných časových intervalech. No to samozřejmě ne, protože ono to vzniká náhodně, jo. Ale namalujte náhodu tak, aby byla dvakrát podobná. Na dvou obrázcích to nejde, jo, to schematizovat. Ale to podstatné je, že tady na tom obrázku jsem namaloval, že ta úspěšná mutace vznikne stejně často jako v té velké populaci. Jinak řečeno, namaloval jsem, jakoby počet fixací nových mutací za časovou jednotku byl stejný ve velké populaci a v malé populaci. U těch úplně neutrálních to tak je. Zdůrazňuji úplně neutrálních. A má to obrovsky zajímavé důsledky pro moderní biologii. Totiž když si rozeberete, jaká je variabilita ve velikosti populací různých zvířat, která v přírodě žijí, tak zjistíte, že je obrovská. Totiž zejména zvířata velká, jak si z principu, už tak, jak mnoho žerou a potřebují hodně prostoru, takže jich nemůže být tolik jako od 100 milek, já nevím, v Amazonii. Jo? Čili populace od 100 milek v Amazonii je asi tak jako spíš větší, než populace, dejme tomu, vlků. No, kdyby ta velká populace a malá populace fixovaly alely s velmi různou frekvencí, říkám velmi různou, tak by to znamenalo, že neplatí molekulární hodiny. Protože když byste nechali běžet evoluci těch vlků, a teda tu neutrální evoluci těch vlků a neutrální evoluci těch odstomilek, no tak by vlci jako běželi strašně rychle, že jo, protože proces je rychlý a drift jim jde. A ty odstomilky by se nějak zpomalovaly. No a pak by jenom ty vlci vlastně byly ty rychle se vyvíjející a odstomilky by tak nějak zaostávaly. No, takhle to naštěstí není. A naštěstí ta frekvence, s jakou se fixují nové alely, je víceméně konstantní bez ohledu na velikost populace. Říkám v prvním přiblížení konstantní. protože se to týká jenom těch úplně neutrálních. Za chvíli si ukážem, že je to malinko složitější. Ale i tak nám to umožňuje zjišťovat, odhadovat doby divergence nějakých populací bez ohledu na to, abychom přesně museli vědět, jak ta populace byla v minulosti velká. Protože tím se nám strašně zjednoduší celá filogenetika, strašně zjednoduší interpretace sekvenčních dat v molekulární biologii. Takže já tady říkám, že molekulární hodiny jsou, a když se zeptáte někoho, kdo tomu rozumí, tak vám řekne, že oni vlastně nejsou, jo? Že oni netikají přesně stejně. Ale tohle to nám vysvětluje, že tikají velmi přibližně stejně, konstantně, a tedy, že to je aspoň malinko srovnatelné. A teď, já jsem vám to jako oznámil, že to tak je, a vy jste mi jako možná věřili, ale to by teda bylo blbý, čili my si to musíme vysvětlit jako boč D. K je rychlost hromadění mutací v populaci. Já jsem viděl vzorec, ne, ten vzorec je jednoduchý. Opravdu jednoduchý, kdyby byl složitý, nepochopím ho. Jo? Ubezpečuji vás, ano.
Můžu zeptat, jak jste říkal, že vlastně je to test na 4NF. No. To dělá den, že čím ta populace je větší, tím to je pomalejší ta fixace.
Ano.
A protože to jsou jednotku určitou, se to nafixuje méně, než kdyby ta populace byla menší. A teď v tom druhém se nám vlastně
ano.
To je úplně jedno.
No, ale to je právě ten paradox. To je právě to, co jsem tam ukazal, to T. Je teda ta doba mezi vznikem té mutace a její fixací. A ta ve velké populaci je dlouhá. Tady uděláme se a podíváme se na to přes ty vzorečky a ono vám to vypadne. Jo? Čili rychlost hromadění v populaci je nějaká. Jak je vlastně velká rychlost hromadění v populaci? No, záleží to na mutační rychlosti na gametu. Tedy na mutační rychlosti, na pravděpodobnosti fixace U a na tom, a to je ta zrada, kolik těch jedinců tam je. Protože čím víc jedinců na začátku, tím víc bude těch mutací, protože každý ten jedinec má nějakou pravděpodobnost, že tam dojde mutaci, jo? Bo každá ta gameta přesně. Čili tohle to je 2N je počet genových kopií. To jste každý dvakrát, jo? Krát pravděpodobnost na tu genovou kopii, že bude mutace, krát pravděpodobnost té fixace. No a pravděpodobnost fixace jsme si řekli, že je 1/2n. Tedy frekvence té alely. Té nové mutace. No a teď, když si řeknete, že teda K je 2n krát B, tedy ta pravděpodobnost mutace krát 1/2n, tak se vám ty 2n jaksi vykrátí. A ve výsledku to dopadne tak, že k je v. Tedy, že počet nafixovaných neutrálních mutací v populaci rovná se pravděpodobnosti vzniku mutace na gametu. To všechno platí pro nepřítomnost selekce. Když tam selekce bude přítomná, tak je to celý složitý. Ve skriptech nebo v učebnici máte jaksi ta čísla, nebo ty vzorce, ale neučte se je. K čemu by to bylo? Tam se právě můžete podívat. Ale tamto K bude záležet na velikosti populace pro selekci a na selekčním koeficient. A potom teprve na té pravděpodobnosti vzniku té mutace. Jinak řečeno, evoluce nebo fixace a tudíž nových alel a tudíž evoluce selekcí závisí a přímo roste s velikostí té populace a tudíž selekce bude nejefektivnější ve velkých, nejrychlejší ve velkých populacích. A samozřejmě závisí na tom, jestli ten selekční koeficient favorizující tu danou mutaci novou bude vysoký nebo ne. To je ovšem intuitivní, že jo? Je intuitivní, že když něco selekce preferuje, takže to má větší šanci. Je intuitivní, že nějak záleží na té mutační frekvenci, na gametu, to jsme si ukázali i pro tu neutralitu, takže to není nic překvapivého. Ale ještě vám tam zbývá to, že počet zafixovaných mutací za čas na populaci záleží na velikosti té populace, čili selekcí bude nafixováno víc ve velké populaci. No a tím už tak trošičku můžeme srovnat ty evoluce adaptivní, tedy selekcí, a proti tomu tu neutrální evoluci. Ta, řekněme, neutrální bude zejména molekulární, ta adaptivní se bude týkat zejména znaků, které k něčemu jsou. Řekněme, můžou být na jakékoliv úrovni organizace toho organismu. To tempo evoluce molekulární bude víceméně konstantní. To tempo té adaptivní evoluce bude z definice velmi variabilní, protože bude záležet na tom, jak ten datyčný znak je zrovna selektován, bude záležet na tom selekčním koeficientu a ten se může radikálně lišit podle podmínek, ve kterém to zvíře se zrovna nachází. No a bude se to navíc ještě lišit podle velikosti té populace. Čili ve výsledku je to, vznikají určitý paradoxy, že dejme tomu, když se podíváte na živé fosílie typu haterie a budete se dívat, jak se to zvíře, které se nijak nezměnilo, změnilo morfologicky za posledních, já nevím, 70 milionů let nebo kolik, tak jak se změnilo po molekulární stránce, tak zjistíte, že se změnilo úplně stejně, jako jakýkoliv normální zvíře za 70 milionů let. Tak ono to nebude přesně a možná bude trochu pomalejší, ale v podstatě. Jo? Zatímco morfologicky ta evoluce může být v podstatě zastavená, nebo ta adaptivní evoluce může být v podstatě nulová, nic se neděje, pak se najednou něco stane, pak se zase něco děje. Čili je epizodická, je nekonstantní a měli bychom očekávat, že tudíž, nám nebude dávat dobré výsledky, když bychom chtěli podle odlišnosti v těch adaptivních znacích odhadovat, jak jsme od daného tvora vzdáleni. Jo? Kdybych to vrátil zase na tu úroveň těch našich nejbližších příbuzných, ze skutečnosti, že se nám ten šimpanz tak nějak jako moc nezdá, že je příbuzný, nebo se s ním nechceme smířit, protože mnohé adaptivní znaky má jinak, nemůžeme nijak dovozovat, že je od nás moc vzdálený. On je to strejček, akorát my jsme se hodně změnili. Jo? Teď je otázka ovšem, jak to vemem, že já většinou tvrdím, že ten šimpanz je nám hodně podobný a že se skoro nelišíme, ale to je věc, jako u všech těch podobností je to věc dohody. Ještě jsem chtěl říct jednu věc z poslední doby, Co my jsme zkoumali, tak jsme zkoumali evoluci morfologickou na lebkách nějakých myšic po Evropě. A taková evoluce kvantitativních znaků tvaru lebky by měla asi být adaptivní, víceméně. A tak jsme čekali, že když uděláme strom na základě podobností té morfologie, takže ten bude úplně jiný než ten molekulární, který je udělán na základě sekvencí DNA. A dopadlo to úplně jinak. Ty dva stromy jsou skoro stejný. Jsou skoro stejný a skoro, spíš to vypadá, jakoby v tomhle případě i ta morfologická evoluce z nějakého důvodu probíhala víceméně konstantní rychlostí. Jinak řečeno, asi tam bylo docela velké, buď teda ty selekční tlaky byly nízké, ale takové jako nějaké po dlouhou dobu, anebo vlastně tam byl značný podíl znaků, které byly víceméně neutrální. Takže to rozdělení na molekulární evoluci, která je neutrální, a morfologickou evoluci, která je víceméně adaptivní, to je náš nadhled, naše zjednodušení. A úplně to neplatí. Vidím, že jste nervózní, tak mi řekněte, kolik je hodin a dokdy mám mluvit, protože já jsem 12 do 12.20. 12.10, jo? Aha. No, dobře, tak já trošku jako přidám, protože zjevně se zdá, že se zapovídávám, ale no. Tak dobře. 10 minut, no. To bude těžký. Oč jde? Jde o tom ještě, jestli vlastně to, proč ta neutrální teorie byla postavená, jestli platí. Tedy je potřeba se dívat na to, jestli ty znaky, které byly známy, které překvapily svojí variabilitou, třeba ty znaky v elektroforéze, tedy alozimy třeba, tak jestli tyhle ty znaky skutečně jsou neutrální, jak předpokládal Kimura, anebo jestli jsou také selektované. O tom byla obrovská debata a do dneška v podstatě existuje, i když už všechny zúčastněné strany se trochu vyčerpaly a už jsou ochotny jako souhlasit se vším. Ale dá se asi říct, že pravda je někde mezi. To znamená, i ten polymorfismus na úrovni molekulárních znaků, u kterých většinou na první pohled nejsme schopni určit, k čemu by tomu organismu byli, je často nějak spojen s určitou adaptivní hodnotou. A na druhou stranu stále platí to, že většina tohoto polymorfismu je asi skutečně neutrální nebo velmi blízký té neutralitě. Teď tím jsme se dostali k otázce toho, jak tedy zjednodušeně bychom si mohli říct, kdy probíhá evoluce neutrální a kdy ta adaptivní. Ono je to v podstatě tak, že to je rekapitulace vlastně toho, co jsem říkal, vlevo je drift, vpravo je teda selekce, drift teda obhospodařuje neutrální znaky, selekce prostě ty selektované, tedy adaptivní znaky a způsobuje teda adaptivní evoluci. No a teď, kde se vlastně děje ten drift, tak aby to stálo za řeč? No tak děje se v malých populacích a jako malá populace se tak rozumně dá říct, je populace kolem efektivní velikosti 500 a míň, nebo nejlépe nápadně menší než 500. A velké populace jsou tedy větší, či lépe nápadně větší než 500. To 500 není žádný číslo, který by cokoliv znamenalo. To je docela empirický číslo, kdy použitý a stanovený v podstatě arbitrárně. Kdybyste to chtěli vlastně nějak exaktněji řešit, tak potřebujete porovnávat vlastně jakousi intenzitu toho driftu a té selekce. No a budete se ptát, co u daného znaku pro daný alelický systém je silnější. No a protože selekce se měří selekčním koeficientem a ten vyjadřuje vlastně nějakou míru té selekce. A drift se v podstatě měří tou pravděpodobností fixace, čili tím 1/NE nebo 2NE. Tak tyto dvě hodnoty je potřeba porovnávat. Pokud je drift silnější, tak samozřejmě ono o ty hraniční hodnoty tak moc nejde, jo? To je celkem nezajímavé, někde kolem té rovnosti. Ale když je selekce o hodně silnější, tak potom se ty znaky chovají, jako by byly jenom pod vlivem selekce, protože ten drift to vůbec nestihne. Když budete žít v populaci třeba lidské současné několika miliard, no tak za kolik máme teď 6 miliard lidí, no tak 6x, no to už je 12 miliard let, jako k nějaký fixaci dojde, že jo. Teda generací, ne let, co to říkám, generací 12 miliard, let krát 25, no to už si prosím vás počítejte, sami to je 300 miliard, nebo tak nějak. Čili za 300 miliard let to jako proběhne a to je vám jasný, že to asi nebude teda ten případ. No. Na druhou stranu, když budete mít tu malou vesnici, tak tam jako se to může udát poměrně snadno. Tak to je to, co je podstatný, že tedy jakoby se poměřují tyhle ty procesy. I znaky, které mohou být lehce selektované, mohou být selektované tak málo, že drift je rychlejší na druhou stranu. Ten problém je samozřejmě v tom, že vy, když bychom řekli, no 500 je to číslo, tak řeknete něco arbitrárního, co nebude vlastně zajímavé. V té nerovnici, kterou tam máte udělanou, je důležitý ten selekční koeficient. A ten je samozřejmě rozdílný pro každý alelický systém. Jinak řečeno, znaky, které jsou hodně selektované, i v malých populacích se budou chovat jako adaptivní. Znaky, které jsou málo selektované, i ve velkých populacích se budou chovat, jako by byly neutrální. A to je vlastně to rozhodující, co o tom potřebujeme vědět. A teď ještě vlastně dvě věci. Jednu, a sice výpočet efektivní velikosti populace nechám na příště. Ale kolik je těch hodin? Ještě 5 minut, no. Dobře, tak ještě nám zbývá teda jedna možnost, a to je říct si, k čemu ten drift v té přírodě je, pokud se zabývá jenom znaky, které k ničemu nejsou. A pokud se zabývá znaky, které k ničemu nejsou, tak je samozřejmě v zásadě k ničemu. Představuje ovšem jedno docela reálné nebezpečí. On totiž rozšiřuje poškození, která jsou méně škodlivá, než aby to stačilo k tomu, aby se chovala jako pod vlivem selekce. Čili lehce škodlivá alela může být velmi snadno rozšířena driftem. Třeba když máte nějaký protein, tak mutace, která malinko zhoršuje jeho funkci. Ale to zhoršení není takové, aby zvíře chcíplo. Jinak řečeno, ten drift jako takový v tomto ohledu škodí spíš, protože vytváří velké množství situací, kdy je nafixováno mutace a většina mutací je špatná. Kromě toho ovšem drift může mít jinou výhodu. Tady to hodím takhle, abych tam neházel ty spodní pojmy, které už znáte. Vy totiž víte, že ve skutečnosti ti naši tvorové se pohybují v něčem, pro co je metafora adaptivní krajiny. Chcete-li být adaptován, potřebujete mít třeba kombinaci vlastností, anebo vlastnost, která docela dobře se to vysvětluje na není to úplně ten jako asi nejlepší příklad, ale snad didakticky dobrý. Představte si myš, ta sedí v díře a je schovaná v té díře. A její antipredační strategie je být co nejmenší a co nejvíc schovaná. A potom bude nějaký větší hladavec, jehož antipredační strategie je, že se to tomu predátorovi prostě postaví, že ho kousne, jo? Tak já nevím, tak kapibara nebo nutrie nebo něco takového. Prostě už veliký zvíře. A mezi tím je to nápadně blbý. Protože jste malej, ale už se nevejdete do díry. No a když byste se chtěl z myši stát adaptivním procesem tou velkou myší, tak to nejde, protože vy se nemůžete dostat přes údolí v adaptivní krajině. Protože když budete někde ve prostřed, tak ta selekce vás honí na ten nejbližší vrchol. A to i tehdy, když to není ten největší vrchol. Jo? Jste myš, zvětšíte se a ono vás to hodí se zmenšit. A té evoluce je jedno, že jako kdybyste to překonali, tak potom to dotáhnete až na slona a ten už je za vodou. Jo? No a teď právě v takovéhle situaci ten drift obrovsky pomáhá. Protože ten drift dělá věci proti selekci. Úplně nesmyslně, úplně hloupě. Takže bude malá populace, drift zvětší ta zvířata. Nebudeme vůbec vadit, že skoro všechny chcípnou. Přetáhne na tu druhou stranu toho údolí, pak už je selekce bude tahnout nahoru. A to je velice významná záležitost. Čili drift skutečně se projevuje tvůrčím způsobem v evoluci tím, že přetahuje přes údolí adaptivní krajiny a také prostě může nafixovat něco nahodilého, co se potom ukáže jako užitečné. No to je v podstatě to tež. Jinak řečeno. Tak. No. Jo, vy jste mi měli připomenout a nepřipomněli. Budeme se tomu ještě věnovat příště a je to vlastně důležitý. Teď jenom jako poslední výkřik. My jsme se věnovali alelám, jako by byly reálně existující, ale vlastně jsme se dívali na situaci před léty. Představte si, že dneska bychom mohli na základě minuciezních mutací sledovat celou historii, jak se rozšiřuje nebo nerozšiřuje nikoli. Alela jako taková, jako kategorie těch genových kopií, ale přímo, jak se rozšiřují potomci jedné individuální genové kopie. A jde o to, že ten čtyřnásobek efektivní velikosti populace je v podstatě doba, za kterou, když tady vytrváte jako ta populace inbrední nebo poloinbrední a budete se křížit v té jedné vesničce na tom ostrově, kam vás odvezou, tak všichni ti potomci vás všech budou mít vlastně ten příslušný gen, jako potomka kopie jenom jednoho z vás. To znamená, že za 4NE budete tam mít stejný počet vašich pra a tak dále vnuků, ale jenom jeden z vás zakladatelů bude ten, kdo předá jim ty kopie. Všichni budou mít potomky jednoho z vás dnešního dne. To znamená, že všechny ty kopie všech ostatních z vás jsou ztraceny. A to vám umožní nahlížet na to jiným způsobem. Výsledek je stejný, ale můžete jakoby sledovat historii těch jednotlivých genových kopií. Je to odlišný pohled, příště se na něj chvíli jako možná mrkneme a je velmi užitečný v době, kdy máte možnost seklenovat. Jo? Takže díky za pozornost, doufám, že jste to přežili, příště bohužel to asi zase bude. Ano. No, tak z mýho pohledu je to asi tak. Já bych nejradši žádný přednášky už nedělal a šel jsem domů. Tenhle ten náhled se mnou nezdílí Fläger a nezdílí se mnou ani jaksi načálstvo.
Tady mám otázku.
Ano.
To potom zkoušky.